لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Qadın tərbiyəsi dinimizdə ən önəmli məsələlərdən biridir. Qadın tərbiyəsi. Qadın tərbiyəsi deyəndə nəzərdə tutduğum insanın özünün zövcəsi, qızı, bacısı və anasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir çox hədislərdə bu məsələyə toxunur və qadın tərbiyəsinin nə qədər önəmli olduğunu bizlərə bildirir. İstavsu bin nisai xayra. Qadınlarınızla gözəl davranın. Burada nəzərdə tutulan qardaşlar, gözəl davranış kəlməsinə daxildir onlara nəsihət. Onlara, qadınlara haqq, hüququ öyrətmək. Bəzən görürsünüz ki, xüsusən də insanın öz zövcəsi kibirli ola bilər. Sən tövsiyə edəndə qəbul etmək istəmir. Ola bilsin ki, etdiyi günahı sən görəsən, tövsiyə eləsən, o bir bəhanə ilə bunun altından çıxmağa çalışır. Sən bunu bir kişi kimi bilməlisən. Və hansı yoldan, hansı üslubla ona təsir edə bilirsənsə, o üslubdan istifadə etməyin lazımdır. Allah Azzə və Cəllə həmçinin Quran-ı Kərimdə buyurur: Yə əyyuhəlləzinə əmən qu ənfusəkum və əhlikum nərə. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Bu ayə də dəlildir ki, insan öz ailəsindən məsuldur. Ailəsinə gözəl tərbiyə etmək onun üzərində vacibdir. Və bu vacibi insan yerinə yetirməsə, qiyamət günü buna görə hesab olunacaq. Qadın tərbiyəsi ona görə önəmlidir ki, qardaşlar, çünki ümmətin kişilərini yetişdirənlər qadınlardır. Ümmətin igidlərini, mərd oğlanlarını, qəhrəmanlarını yetişdirən onların analarıdır. Kişilərin də rolu olsa nisbətən ataların, amma ana rolu qədər olmur. Ananın təsiri qədər olmur. Ananın zəhməti qədər olmur. Ona görə də ananın haqqı atanın haqqından 3 dəfə çoxdur övladın üzərində. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Hubbibə iləyyə min dünyəkum itnətəyn. Dünyanızdan mənə iki şey sevdirildi. Birincisi salih zövcə, ikincisi də ətir, gözəl qoxu. İnsan çalışmalıdır ki, qardaşlar, həyat sürəcək bir qadını Allahın əmr etdiyi şəkildə tərbiyə etsin. Çünki eyni inanc sahibi olmasa ərlə arvad, eyni yolun sahibi olmasa o ailədə huzurun, xoşbəxtliyin, o ailədə rahatlığın nisbəti çox az olacaq və yaxud da heç olmayacaq. Çünki hər kəsin nifrət etdiyi bir şey var, o da nədir bilirsiniz mi qardaşlar? Söz söhbətin olmaması, qalma qalın olmaması, əl-arvat arasında hər hansı bir mübahisənin törənməsi, heç kəs bunu sevmir. Lakin tərbiyə yöntəmləri fərqli olarsa, onda o zaman onların toqquşmaları, qarşı-qarşıya gəlmələri və ortada mübahisələrin törənməsi qaçılmaz bir şey olur. Sələflərin birindən soruşurlar ki, ən xeyirli qadın hansıdır? Deyir ki, yersiz yerə gülməyən, yersiz yerə ağlamayan, əri ilə danışdığı zaman səsini hündürdən çıxartmayan, ərinin sözünü danışarkən kəsməyən. Hədisdə gəlmişdir, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ən xeyirli qadınlarınız o qadınlarınızdır ki, siz onlara baxanda, onları gördükdə sevinirsiniz, qəlbiniz açılır. Əmr edəndə itaat edirlər. Çağıranda imtina etmirlər. Və siz olmayanda həm namuslarını, həm də sizin mallarınızı qoruyurlar. Səhih hədisdir bu. Ona görə möminət qadına bir kişi bu sifətləri öyrətməlidir. Yerində danışmaq, yerində gülmək, yerində ağlamaq, ərinə itaətin mənası nədir? Danışarkən səsini yüksəltməməsi, danışan ərinin sözünü kəsməməsi, ərinin əmanətini qoruyası, ərinə asib olmaması. Belə bir qadını hər kəs arzulayır ki, belə bir zövcəsi olsun. Bu sifətləri daşıyan zövcəni hər bir mömin kişi istəyir. Sən zövcəndə bu şeylər yoxdursa, bu şeylər üzrə onu tərbiyə etməyə çalış. Nəhayət, əgər bu sifətlərin sahibi, bu sifətlərə sənin zövcən nail olsa, sən çox xoşbaxt bir insan olacaqsın. Fatimə radiyallahu anhədən qəşəng bir dənə söz var. Fatimə radiyallahu anhədən deyir ki, bəzi qadınlar var, ərlərini kölə etməyə çalışırlar. Bilmirlər ki, elə olduğu zaman özləri də bir kölənin zövcəsi olurlar. Bəzi qadınlar ərləri ilə kral kimi, padişah kimi davranırlar. Ərlərini kralın, padişahın yerinə qoyurlar. Və bunlar özlərini bir padişahın zövcəsi kimi hiss edirlər. Ona görə, qardaşlar, o qadınlar ki, ərlərinə hökm etməyə çalışırlar, ərlərini yönətməyə çalışırlar və onları küçümsəyirlər, onların zəifliyindən istifadə edərək, onların üzərinə səslərini qaldırıb və yaxud da müəyyən hiləbazlıqla kişiləri aşağı salırlar, onlar bu səviyyəli kişilərin zövcələri olur sadəcə. Sahabələrdən biri deyir ki, sahabələrin zövcələrinin biri deyir ki, biz ərlərimizlə danışdığımız zaman, ərlərimizə xitab etdiyimiz zaman, siz deyir, krallarla, padişahlarla necə danışırsınızsa, biz ərlərimizlə o şəkildə danışardıq. Bunu etmək qadın üçün bir ibadətdir. Bunu etmək qadın üçün ailə istisini çoxaltmaqdır. Ailə mehribançılığını çoxaltmaqdır. Bəzi qadınlarda o qədər kibir, o qədər qürur, o qədər cahillik, o qədər hirs olur ki, bu şeyləri özünə sığışdıra bilmir və ona görə də ailədə daima problemlər çıxır. Baxın, Subhanallah-ı-Azim, sələflər necə olublar? Sələflərin biri deyir ki, bir gün zövcəmlə halallaşırdıq. Yəni, keçmiş günlərimizi yadımıza salırdıq. Deyirdik ki, məsələ, mən filan vaxtı səhər üstü və səsivi qaldırmışam. Nə bilim, o deyir ki, mən sənə əsəbləşmişəm. Deyir, halallaşırdıq. Yəni, deyirdik ki, kişi haqqını halal elə. Bu deyir ki, ay qadın, sənə haqqını halal elə. Belə söhbət edirdik. Deyir, çünki bu zövcə çox salih bir zövcə idi. Neçə il imiş evlənibmiş, deyir ki, təcrüb namazını tərk eləməyən bir zövcə idi. Deyir, bu zövcənin adəti idi ki, məni də özü ilə bərabər durquzardı, oyadardı, Mən də ona qoşulub təcrüb namazı qılardım. Necə ki, hədisdə gəlmişdir, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. dua edir o qadına ki, özü durar, namazını qılar, ərini də durquzar. Əgər əri də oyanmasa, durmasa, üzünə su çiləyər, üzünə su tökər ki, əri də oyansın. Və deyir, durardı, özü təcrüb namazını qılardı, sonra məni durquzardı, oyadardı və bu həyata alışmışdır. Deyir, bir günsü zövcəm oyandı, mən də oyandım. Amma adətən onun durquzmasını, onun oyatmasını gözlədim və deyir ki, normal vaxtdan keçdi, məni oyatmadı. Gözlədim, oyatmadı. Dedim ki, görəsən, zövcəyim xətirləm dəymişəm ki, məni bu gecə namaza oyatmadı. Deyir, nəhayət sübhün vaxtı gəlib çatdı, yenə oyatmadı. Durdum ki, zövcəmə deyəm ki, sənin bəyən xətirləm dəymişəm, nə oldu ki, mən namaza oyatmadım? Deyir, baxdım ki, səcdədədir. Gözlədim ki, deyir, namazı bitirsin, soruşum. Səcdədədir. Yenə səcdədədir. Yenə səcdədədir. Yaxında getdim, baxdım ki, dünyasını dəyişib. Getdim, baxdım, gördüm ki, səcdədə dünyasını dəyişib. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlar nə üzrə öləcəklərsə, qiyamət günü onun üzrə həşr olunacaq. Kim bu dünyada nəyi çox edərsə, onun üzrə bu insan bu dünyada dünyasını dəyişəcək. Müğənnilər oxuya-oxuya, namaz əhli namaz qıla-qıla, təəccüd əhli təəccüd zamanı, zikir əhli zikir edə-edə, dua əhli dua edə-edə, alqaşlar alqaşlıq yolunda, narkomanlar narkoman yolunda, fahişələr də fahişələr yolunda, mərdlər mərd olaraq, kişilər kişi olaraq, nakişlər də nakiş olaraq. Kim həyatını nə cür sürdürürsə, hansı həyatı yaşamağa qərar veribsə, Allah o insanın canını o həyat üzrə alır. Ona görə, qardaşlar, bu ayəyə tətbiq etmək, bu ayəni tətbiq etməmiz lazımdır. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm azabından qoruyun. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, üzərimizə düşən bütün məsuliyyətləri gözəl şəkildə əda etməyi nəsib eyləsin.
Amin.
Salih zövcə sahib olmamızı nəsib eyləsin.
Amin.
Bizləri, ailələrimizi, valideynlərimizi, övladlarımızı Firdaus cənnətində həşr eyləsin.
Amin.
Firdaus cənnətinə girmək nəsib eyləsin.
Amin.
Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qonşularının olmağı nəsib eləsin.
Amin.
Və sallallahu aleyhi və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.